Pravoslavna crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić. Blagodat i mir.
Pomaže Bog, dragi slušalci, moja gošća danas, Milica Novković. Milice, dobrodošli u emisiju.
Hvala, bolje vas naša.
Milica Novković je autor porodičnog bukvara, a na kraju ove knjige u autobiografiji napisala je, pored ostalog, i ovo. Najlepše što dete može da ponese u život dobila sam u predgrađu Đakova, gde sam bila do svoje pete godine, u krilu pokojne baba Milke, strica Žarka, stričeva, strina, kumova. Iz ovog krila sam ponela klicu ljubavi prema životu i čoveku, jer su mi ljubav pružili ovi dobri ljudi koji su me neprestano štitili toplim životnim uslovima. Bila sam sigurna i zaštićena kao nekada u majčinoj utrobi. To je jako lepo rečeno. Očigledno, kada dete ljubav ponese u svom srcu od malih nogu, da tu ljubav gaji i kasnije. Upravo o tome i govorite u porodičnom bukvaru, gde je zapravo reč o stvaralačkom vaspitanju, o kome ćemo danas pričati.
Jeste. Ja bih upravo rekla, nisam ja ponela ljubav, nego su ti dobri ljudi razvili u meni onu klicu koju sam dobila rođenjem od Boga. Dakle, ta klica postoji u svakom čoveku. Klica dobrote, klica radosti, klica ljubavi i celokupni potencijal koji samo može da se razvije u čovečnim uslovima, koji su nalik, zbilja, kosmičkim ili božanskim uslovima. Dakle, ja sam 47. godište i moja autobiografska priča je mogla da bude ispričana od bezbroj ljudi, moje generacije. Dakle, tradicionalna hrišćanska, pogotovo pravoslavna tradicionalna porodica, je mogla da govori o miru i blagodati koju je posjedovala. Ne sve. I ne mogu da ideališem, ali u većini pravoslavnih tradicionalnih porodica je postojao mir. Šta se to dogodilo? Ja se više ne bavim tradicionalnom, jer tradicionalno gotovo da ne postoji.
Danas je više nema.
Ne. Onog momenta kada je 5 vaspitnih modela ušlo u posljednju porodicu na ovom belom svetu, ne samo u hrišćanskom, nego svuda, mi smo izgubili tradicionalnu porodicu. A da bismo razumeli koja je razlika između tradicionalne i savremene porodice, ja upravo govorim kroz stvaralačko vaspitanje i na neki način raskrinkavam uzročnike svih ovih bolesnih pojava u savremenoj porodici i zašto nema mira.
Evo ja ću pročitati iz knjige prosto eto da i slušalci mogu da shvate o kakvoj knjizi se radi, govorit ćemo i o njoj koliko je ona značajna da je ima možda svaka porodica da bi na neki način znala kako sa svojom decom, kako međusobno mnogim porodicama pomažete, o tome ćemo i na kraju emisije. Napisali ste da je 90. godina 20. veka u našu zemlju, tadašnju Jugoslaviju, iz materijalno razvijenog sveta stižu vaspitne novine. Prinuda je anatemisana u vaspitanju. Predlažu nam blagu prinudu, blagu kaznu. Moram priznati da mi tada nije bilo jasno šta se podrazumeva pod blagom prinudom. Danas razumem da je blaga prinuda vrsta negativnog uslovljavanja koji isključuje telesno i psihičko kažnjavanje, a dozvoljava uskraćivanje svega čime se dete nagrađuje kada je poslušno. Ponudiše nam i pozitivno uslovljavanje, šargarepu i nagradu kao nešto potpuno novo. Civilizovanije kao vaspitni model koji mora biti usvojen u porodici, školi i društvu. Pa da objasnimo šta nam je to došlo, a što nije bilo dobro.
Jeste. Znači, u tradicionalnoj porodici od mogućih 5 autoritarnih vaspitnih modela, a moramo odmah našim slušalcima da pojasnimo šta znači autoritarno. Sve što ide s polja, sve što motiviše čoveka s polja, da li je to novac koji je pozitivno uslovljavanje, da li je to batina koje se dete plaši, to je potpuno nevažno. Znači, jednaku težinu imaju svi vaspitni modeli. Šta je to bilo u tradicionalnoj porodici? Imali smo samo 2 vaspitna modela. Imali smo kaznu, koja nije često bila primenjivana. Morate i sami priznati, deca su znala da tamo negde postoji mogućnost da bude kažnjeno, da bude grđeno, da bude kažnjeno batinom, ukoliko ne bude poštovalo pravila koja su dolazila sa neke...
A pravila su se znala, jasno.
Znala su se pravila ili je postojala ta hijerarhijska organizacija života, ta piramida je postojala i detetu je bilo jasno. Dakle, drugi model je bio milom, lepa reč. Ja ga krstim u bukvaru verbalizam. Dakle, milom ili silom dete je moralo poštovati pravila i uopšte ljudi, docnije i u proširenoj porodici, pravila koja je propisala piramida određenog društvenog sistema i ono se spuštalo sve do porodice. Šta se događa sredinom u drugoj polovini 20. veka u razvijenom svetu? Dakle, mi smo samo posljedica događanja u razvijenom svetu. 50. i 60. godina završava se rast materijalnog. Ja sam to tako doživjela. I ako je završeno materijalno, pa šta će nam više batina? Zašto čovjeka terati na rad batinom? I negde, posle ćete i pročitati taj odeljak šta se desilo to 50. godina, oni zakonom zabranjuju batinu, ali uvode novih 5 oblika vaspitanja. Hajde da ih pobrojimo i da ih zapamtimo. Jer ja uvek želim, pa čak i u kratkim radio emisijama, da budemo edukativni i da ljudi zapamte šta im ne valja činiti. Dakle, umjesto klasične batine, ponudili su nam, hajde da kažemo, nagrađivanje. Kako? Ako uradiš ovo, dobit ćeš ovo. Tipično nagrađivanje, za svaki korak vi morate da budete motivisani. Kao da vi niste božansko biće koje u sebi ima unutrašnju motivaciju, ima ljubav prema radu, ima ljubav prema učenju. Ne, mi sve trebamo kao nekog mrtvaca da dižemo iz groba i da ga motivišemo. Ako dete neće to da uradi, onda se primenjuje kažnjavanje. Kažnjavanje nije više batina, nije više podcjenjivanje i tako dalje. Batina je oduzimanje moguće nagrade jer vi to niste uradili. Ajde, razvijemo šemu dalje. Koji je treći autoritarni model? Prezaštićivanje. Poznat porodici, nekada su se samo muška deca prezaštićivala, ali to nije bilo tako strašno. Danas i muško i žensko se prezaštićuje od rada, od reda, od istine, od života. Vidjet ćemo posle u drugom krugu kad budemo pričali šta kao posljedicu ostavljaju ti modeli. Četvrti model nam je već poznat, verbalizam, kada vidimo da nam je dete i pohlepno zato što je stalno potkupljivano i agresivno jer ga stalno maltretirate oduzimanjem nečega što je on pohlepno teo da zgrabi. Prezaštićivanje stvara lenjo dete. Vi sada hvatate se za verbalizam. Hajde, sine, lepo da razgovaramo. Katastrofa. Dete više neće da sluša vaše reči. On u početku, pošto ima božanske klice u sebi, on svaki put očekuje da ćete vi ukinuti ona tri modela i da će konačno moći da ostvaruje taj
božanski... Kroz slobodu i ljubav.
Kroz slobodu i ljubav. I naravno kad tom četvrtom dodamo peti model, imitatorski, zloupotreba imitiranja, ajde kažemo da se prostije izrazimo, što znači da savremena elektronska sredstva i uopšte umetnost i sve ostalo je toliko negativnih sadržaja ponudilo deci, da deca sve što gledaju, oni to imitiraju. Jer od 0 do 7 godine deca imaju jak imitatorski um i sasvim je prirodno da ono što mu ponudite, on imitira. Da li danas imitira neku dobru mamu? Ne. On toliko je snažniji virtuelni uticaj da on neće ni primetiti da je njegova mama verovatno i dobra i čestita žena. Tako da mi je mnogo žao kada ljudi počnu da govore mnogo protiv savremene porodice u smislu da mladi roditelji ne valjaju, a zapravo oni ne mogu da se izbore jer je njima nametnuto ovo spoljašnje vaspitanje i sa tih pet vaspitnih modela, još kad dodamo televiziju, uticaj dečje literature i svega toga, pa onda se to prenosi na ulicu i tako dalje, onda mi vidimo da smo mi zarobili to naše vreme, zarobili smo to naše dete, potpuno u tim uslovima nema šanse da se razviju one klice o kojima smo malo pregovorili. Klice ljubavi stagniraju, klice dobrote stagniraju, jer se krive te izvorne emocije, krive se taj izvorni naš potencijal koji izbilja božanski dar i tu nastaje zastoj.
Milice, evo kada bi sada napravili prosek, brojni roditelji dolaze kod vas, vi im i pomažete savetima, deca takođe dođu, kada bi napravili presek jedne prosečne porodice kod nas, kako bi to izgledalo? Evo recimo žena koja je danas veoma zaposlena, muškarac koji je, kako ste vi rekli, sišao sa svog trona, koji je tako reći i digo ruke od porodice, i deca koje vaspitavaju mas medija, televizija, internet i tako dalje.
Pa ne mogu da kažem da je sada primarna uloga u životu deteta taj mas medij. Jer dete nije prijemčivo ni za mas medije, on može da uključi televizor i da možda izabere neki programčić ili da prepozna šta je dobro i šta je loše, ali on ne može da prepozna šta je loše i šta je dobro, jer mama i tata ga u međuvremenu upravo vaspitavaju sa ova četiri prethodna modela, znači isključivo dresura. I ako vi dresirate nečiju svest, on nema prilike da oseti šta je u njemu ona klica dobrote da bi mogao. Znate, kad smo mi bili u tradicionalnim porodicama i naše majke nisu imale mnogo vremena. Savremena porodica se mnogo pravda time, mi smo zauzeti. A šta su naše? Moja baka je odlazila, ta ista baka koju ste pročitali, taj odlomak, odlazila je ujutru u zorom da ide na njivu, da zaradi neki dinar da bi mene mogla u podne, kad dođe na pauzu, da prehrani, ili se možda nismo ni videle do kasno uveče kad su seljačka kola dolazila sa njive. Zar je to bilo drugačije vreme? Isto su roditelji morali puno da rade. Nije stvar u tome. Ja imam savremene porodice u kojima majke uopšte ne rade. Ali gde su im deca? Deca su im u vrtićima, deca su im u nekim prihvatilištima, da tako uslovno kažem, jer... I opet se ne ljutim na tu majku, jer majka se uplašila. Ona je sad odjednom shvatila da ona ne može da se uklopi u sve to što dete treba kao da se socijalizuje. Na šta da se socijalizuje? Pa prvo i osnovno treba da se socijalizuje na mamu, na tatu, na baku, na deku, pa tek onda. I onda one šalju decu od sebe, pritom otac koji još negde, on jeste sišao sa trona, ali njegova svest je ipak patrijarhalna i dalje. I on je duže zadržao tradicionalnu svest. A tradicionalna svest kaže, stani bre, ovo dete ne može da radi šta hoće. Mora da ima neki red u ovoj porodici. I sada dolazi sukob između majke i oca. I vi sad imate jedan drugi problem koji je iniciran opet ovim vaspitanjem. Prvi ko je prihvatio ovo savremeno vaspitanje koje je protiv Boga i protiv ljudi, govorim o ovom novom, nije tu ništa novo, to je Šap i Šargarepa, su poznati od pamtiveka, ali nam je nametnuto kao novo. Znači, ljudi su potpuno sada zbunjeni i vi sada imate rat između na jednoj strani dece i roditelja. Dok su deca mala do 7. godine, imate mamu i decu kao jedan front protiv oca. Pa onda deca porastu malo, pa se onda majka uplaši. Šta sam to uradila? Vidi da je dete lenjo, vidi da je dete pohlepno, dete samo viče kupi, kupi, kupi. Neće niko ništa u porodici da radi. Sede zagnjureni u kompjutere, zagnjureni u igrice. Znate li kako izgleda jutro u jednoj savremenoj porodici u koju ja ulazim? Nema da se ide prvo u toalet. Prvo se onako bunovani krmeljiv uzima daljinski upravljač i prvo se ide na tu drogu, pa tek onda možemo pričati o svemu ostalom. E sada ta ista majka kojoj se društvo savremeno, da kažem savremena demokratija, ulaguje, jer ona sada treba da bude nosilac promjena i ona je nekritički prihvatila ove modele. I kad je otac prvi put omenuo, ja to imam kao pravilo, ja to vidim svakodnevno, i kad je rekao, ne može se dete tako vaspitavati, dete mora da ima neki red, dete mora, zna mu se kada jede, zna se kad ide na spavanje, dete danas idu na spavanje u jedan sat, u dva sata noću, a sve majka u svojoj nemoći govori kako to je normalno, pa tako svi rade. I u jednom momentu majka zatraži pomoć od oca. A otac, pošto ne zna ni za šta drugo, govori vam, jer ima tradicionalnu svest, otac bi to preko kolena. Naravno, sad se majka pobuni i kaže, to je potpuno necivilizovano, ne može tako, i sad dolazi do sukova između roditelja, između majke i oca.
Radio Svetigora, Vaseljanski radio.
Τον Κύριο και μη επίλαν πάνω πάσα στάσαν τα αποδόσεις αυτού. Επιλατεύοντα πάσα στάσαν ομοία σου, τον ιόμενον πάσα στα ενώσου σου. Τον λυτρούμενον εκθόρα στη ζωή σου, τον στεφανούν τα σεμελέη και η κτυρμή. Ανακαινιστήσει Θεός αετού νεότη σου. Ποιον ελέημος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοβούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Πρόθυμος και πονή έλεος, ου κι στέλος αρχιστήσετε, ου δε εις τον αιώνα μηνύ. Κατάντας ανομίας ημών επίσεν ημίν, ου δε κατάντας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτού. Καθώς τον απέκουσιν ανατολέν αποκτισμόν, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς υπτήρη πατήριος αποκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτόν, ότι αυτός ενώ το πλάσμα ημών εγνήσθη ότι χούσες με. Ανθρωπός σου συγχόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άντος του αγρού, ούτως εξανθήσει. Και η βασιλεία αυτού πάντοτε σπόζει. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
vječna ljubav.
Razgovaram sa Milicom Novković, autorom jedne zaista sjajne knjige, Porodičnog bukvara. U knjizi ste, Milice, napisali ovako. Dragi roditelji, ne živite u zabludi, misleći da je ljubav kada svoje dete zatrpate gomilom skupih igračaka, gomilom tehnoloških čuda, firmiranom garderobom, lažnim opravdanjima, dopuštenjem svega što je prirodno nedopustivo, kada im dopuštate potpunu anarhiju, to ljubav nije, ljubav se ne kupuje. Rekli smo maločas da u porodici svako vodi svoju politiku, opisali ste otprilike kako izgleda, na jednom mestu ste također napisali da bi svaka porodica mogla da osnuje nekoliko partija.
Jasno, tako.
Pošto je to sad moderno, pa...
Baš tako.
E, sada kad govorimo o porodičnoj ljubavi, znači znamo da model koji je trenutno aktuelan kod nas i u svetu neće iznedriti ljubav, ne. Ni ljubav u porodici, ne. Ni ljubav van porodice. Ne. Šta treba učiniti?
Moram da kažem prvo zašto ne može da iznedri. Ako vi razumete i naši slušalci, ako razumeju zašto dolazi do tog kočenja, do tog zastoja u razvitku ljubavi, onda je sve jasno šta učiniti. Dakle, čovjek se rađa, dete se rađa kao božansko biće, sa ogromnim potencijalom ljubavi. To treba da se razvije. Mi se ne rađamo sa smrtnim grehovima. Kad ste vi videli malu bebu da je zavidna, da je pakosna, da je ljubomorna, malu, tek se rodilo. Dakle, zbilja smo božanska stvorenja. Šta se to dogodi da vrlo brzo? Nekada je to bilo već tek u pubertetu, sa 14-15 godina ste videli pakosno, zavidno dete koje je već ličilo na nekog odraslog iskrivljenog čoveka. Vi danas imate mališane od 4 godine koji imaju maltene sve smrtne grehove u sebi. Da vidimo šta se to dogodilo. Dakle, čovjek se rađa sa 5 izvornih emocija. Ljutnja, radost, briga, tuga i strah. To su zdrave emocije. To su zaštitne emocije. Zamislite kad ne bismo imali straha. Realnog straha. Zamislite kad ne bi znali da se ljutimo. Kad ne bi imali brigu. Dakle, to su zaštitne emocije. Ja sam samo stavila 5 vaspitnih modela na po jednu. Naime, svaki vaspitni model poređala sam novih 5 emocija. Ako vi vršite prinudu neprestanu nad detetom, dete se danas ljuti, sutra je u besu, preksutra je u ne znam čemu, da bi za već 3, 4, 5 godina bio u gnevu. Kad je to bilo? Nikada. Idemo sad dalje. Ako vi dete potkupljujete, vi ćete dobiti radost, jer on svako jutro kaže, ja da bi dobio ovo, treba da uradim ono. I on ima radost što ste vi njemu jutro zdoneli kinder jaje. Ali kad on uđe u preteranu svakodnevnu radost, dakle i radost kad je naslojena nije dobra, i kad on počne da funkcioniše na principu, ja jedino mogu da radim ako nešto dobijem, šta vi sada dobijate? Dobijate pohlepnog čoveka. Evo vam sljedećeg smrtnog greha. Šta dobijamo kada prezaštićujemo dete od rada? Nije li i u Svetom pismu i svuda piše i crkva stalno to govori da je lenjost bolest i da je to jedan od naših velikih grehova? Pa kako mu dete da razvije svoje sposobnosti kada majka od malih nogu kaže samo ti sine sedi, samo ti ne znam šta, a sve će mama. Mama će ovo, tata će ono. Pa se onda čudimo kad dete dođe negde, dete više nije dete u 16-17. Godini, tamo gde ja ulazim u porodice, a dete kaže ma ti si dužan da mi kupiš motor, pa ti si dužan da mi obezbediš. I onda roditelj kveni kaže pa gospođo šta se to dogodilo? Dogodilo se da je dete postalo potpuno nesvesno, jer nije razvijalo svoj potencijal zato što ste vi izigravali žrtvu majku, koja se žrtvuje tobože, nije to žrtvovanje po pravoslavlju. Po pravoslavlju bi trebao da budete žrtva koja će učiniti sve da proklijaju klice ljubavi, klice vrednoće, da ne bude dete pohlepno, a mi zapravo sahranjujemo svoje dete i sav njegov potencijal.
Milice, zanimljivo je da, recimo, vi dajete i nekakve predloge šta treba učiniti. Recimo, kažete da je najveći problem u porodici zapravo počinje oko toga što majka sve radi.
Opsumno.
Deca nisu naučena da rade, nisu se uključila u poslove i vi predložite da se sedne.
Da.
I da se napravi plan šta će ko da
radi. Evo sada da pređemo konkretno. Kada na terapiju, uslovno rečeno tako ću je zvati, kada mi dođe mladi bračni par, moja najdraža, najomiljenija ciljna grupa su mladi ljudi pred brakom ili eventualno kad je mladica već zatrudnela. Tada su oni otvoreni, još su zaljubljeni i nisu ništa pokvarili. Niti su se oni još posvađali, niti su dete pokvarili. Tu mi je jako lako. Tu postoji u knjizi ovoj porodični bukvar, ima praktično dva bukvara. Jedan iz 99. Ovaj prvi je namenjen mladim ljudima, gde su principi stvaralačkog vaspitanja, gde treba da bude potpuno duboko razumevanje, beskompromisni odnosi, to će već ljudi da čitaju i tu ide sve lako. Dakle, tu vi nemate mnogo, evo vam banalni primjer. Čim počnete dete da hranite, a znate za stvaralačko, vi nećete dete pokvariti i dovesti ga do svih ovih devijacija ako prihvatite jedan od stvaralačkih principa. Pa jednostavno, detetu ponudite, sklonite ako neće, ponudite drugi put. Pa to se tako prosto. Pa to su majke znale u starim tradicionalnim porodicama. Ovo danas šta rade majke? Trče za detetom, uslovljavaju ga, maltretiraju, prave cirkus oko te hrane, a pritom pogledajte dok je voze u kolicima ili pre nego što sednu za pravi obed, one im daju i čipsove i čokolade i onda idu u maltretiranje dece. Pa šta je to? To je jedno nasilje nad detetom, a gde se najviše dete pokvari? Pa upravo na lošem pristupu ishrani u vaspitanju. Jer ako vi dete ili prisiljavate, vršite prinudu, ili ako ga uslovljavate, pa evo prestanite sa tim modelima. Možete čak i da na ishrani primenite i prezaštićivanje. Pa ćete reći, pa dobro, važno je da jede keks. Pa to nije rješenje. Dakle, pustite dete neka ogladni, pustite da ima vremen, neki red mora da postoji u porodici. Ali lako mi je sa mladom porodicom i tu ide fantastično. Tu imam takvih rezultata, takvih divnih ljudskih priča i sve mi se više pojavljuju i javljaju ti mladi ljudi koji zbilja žele da ne pokvare. Međutim, šta se događa? Ja sam najčešće u prilici, život ne počinje od bebe. Život počinje od deteta od 9, od 10, od 25, sa babom, dedom, vrlo je kompleksna zajednica, porodica, gde ste vi dobili dete i agresivno, i lenjo, i dete koje je na igricama po 7-8 sati, i bolesno, i ovako. E, tu sada ima tehnologija, ima jedan postupak, kako sada porodicu vratiti sebi. Prvo i osnovno je, ili mora da čuje celu priču, celokupna porodica, da bi razumela, to je to duboko razumevanje, da su glavni uzročnici naših nesporazuma u porodici i našeg nedostatka ljubavi i mira upravo ovih pet vaspitnih modela. Ili će pročitati celu knjigu i bit će im sve jasno. Ali roditelji kažu, ali ipak malo nam pomozite nekako tehnički da se organizujemo. Ja sam u svojoj 40-godišnjoj praksi, ja sam prvo stvaralačko primenjivala kroz školu. Ja sam inače učenik pokojnog velikog nepriznatog pedagoga, profesora Petra Savića. Ja sam sve te blagodati stvaralačkog vaspitanja videla prvo u školskom životu, a onda ih prenela na porodični. Ako vi sada dobijete jednu porodicu koja je potpuno anarhična, razorena i tako dalje, vi morate priznati, evo i vi ste majka, da otprilike 70% sukoba u porodici, evo svako ko me sluša sada neka kaže da li ovo nije istina, 70% naših sukoba idu oko rada. A zašto ja sad opet da bacim smeće? A zašto tata leži, a ja moram da ljuštim krompir? A zašto baš sada moram da učim? A što ne bi mogao prvo da gledam televizijsku emisiju i tako dalje? Znači, lenjost je osnovni problem. Prvo imamo lenjost tela, a posle idemo u lenjost duha. I tu je već otuđenje veliko od sebe, od Boga i tako dalje. Dakle, kako revitalizovati izvorni nagon za radom? Ja sam tu napravila jednu vrlo jednostavnu i praktičnu šemicu, to se zove jedan plan rada koji deluje tako naivno, ali toliko efekta ima, ali to ne vredi ako ne kažete deci šta smerate. Znači ako vi samo sad hoćete nešto da kao ispravite vaše greške, a dete ne razume šta vi radite, onda će dete da kaže pa verovatno mama udario klimakterijum pa sad je nešto rešila da menja kod sebe. Ne. Ovo je vrlo ozbiljna priča koju svi članovi porodice se mora da znaju. I kada vi uzmete princip bezuslovnog čekanja i kada prvo najmanje dete zaokruži, šta će ono sutra raditi?
Pa obroje onda, se znači svi poslovi koje će raditi.
Da li verujete da se dogodi takva jedna revolucija svesti? Jedna revolucija ljubavi. Prvo prema radu. A onda Dete koje nije telo da sprema svoju sobu, jer mi smo unizili tu našu decu. Mi stalno njima tri posla dajemo. Spremi sobu, baci smeće, ide u prodavnicu. Sad odjednom, evo vidjet ćete primjere u Bukvaru, da vi imate decu od 5 godina koja su spremna da spreme obrok. Dete od 6 godina koja je spremno da uradi fantastične stvari u porodici. To je ta snaga kreativna. I sada odjednom vidite da će, na primjer, deda da skuplja igračke, jer je to detetu već dosadilo, stalno jedno te isto radi, a dete će da uradi neki posao za koji nećete verovati da je. To je prvi deo posla. Kada ja porodicu za mjesec dana uvedem u taj kreativni deo, gde sad odjednom imate dete koje obožava da sprema maminu sobu, a ne voli da uđe u sestrinu sobu, već vidite odnos ljubavi. Dakle, on je željan majke i on hoće makar kroz rad, spremajući maminu sobu, da joj pokaže koliko je to, koliko on ju voli. I za negde mjesec dana odjednom se dogodi čudo. Dakle, to je prvi segment i za tih mjesec dana imamo još nekoliko stvari koje treba da odradimo, a to je da se skinemo svi sa virtualne zavisnosti. To je jako važno.
Ipak vo mirna Gospoda da se pomolime.
Gospodi pomiluj.
Zaštiti, spasi, pomiluj i začuvaj me Bože sa Tvoja ta blagodat.
Gospodi pomiluj.
Spomnuvajki ja presvetata, prečista, preblagoslovena, slavna Владичица наша Богородице и всекогаш Дева Мария.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Со сите свети, самите себе, со друг и си от на живот, на Христа Бога да го предадеме. Царството и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во сите векови.
Святому Духу, имени и пресне во веки. Jedin si svjatija trojici, sproslavljaje mi Otcu. I svjatomu duhu spasi nas.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
U emisiji Mala crkva, gošća Milica Novković, govorimo o porodičnom bukvaru. Milice, nastavljajući priču, dali smo analizu kako danas izgleda porodica i nekakve ideje šta bi trebalo uraditi da se odnosi poboljšaju. Ono što je meni bilo potpuno zanimljivo i prosto od udara od raznih teorija koje danas, da kažemo, su na snazi, a to je da žena treba da bude nosilac promjena u porodici. Naravno, feminiskinje i neke druge žene koje ne bi shvatile ovo o čemu mi razgovaramo, možda, mislim da ne kažem da ne bi potpuno, ali bi možda iz nekog svog ugla gledali, možda bi neke žene koje su danas preopterećene, bez obzira kom krugu pripadaju, rekle pa dosta više da mi žene nosimo sve na plećima. Ipak, Milice, vi ostajete pri tvrdnji da žena treba da bude ta koja će svoju porodicu da izvede na pravi put.
Tako. Tradicionalna majka i tradicionalna porodica imala je samo dva vaspitna modela i majci je bilo relativno lako da odgaji decu uz pomoć oca, da kažemo, koji je tu bio kao neki čuvar. Sad se pojavila savremena porodica. Žena je potpuno zloupotrebljena. Njoj su podmetnuli priču da više ne treba sve ono što je bilo u tradicionalnoj, nego da treba umetnuti takozvanu plišanu prinudu. Dakle, da ponovimo, plišana prinuda je potkupljivanje deteta, oduzimanje nagrade, prezaštićivanje od rada, prezaštićivanje od reda, neka kad poraste, znaće, a to sad što je bezobrazan i kumu neće da kaže ni dobar dan i tako dalje. Znači, to je sve jedna nemoć, taj verbalizam. Pa što, neka gleda, neka igra igrice, pa sve deca to rade. Pa dobro, jeste 6-7 sati tu, ali pa valjda će ga proći. Znate, sve to jedno, sve to ta majka, da kažem, ta žena, vidi ona da to nije dobro, ali prosto joj se društvo savremeno ulagivanjem dodvorilo da ona bude nosilac, ali kojih promjena? Od tradicionalne, koja je bila delimično autoritarna, spoljašnja, do savremene, potpuno totalitarne. E sad ne znam da li me slušalci razumeju. Ako imate 5 vaspitnih modela spoljašnjih, imali ste upotrebi 2 u tradicionalnoj, a sad imate 5, pa ko ima razuma može da razume, gore je 5 nego 2. Tek sada govorimo o neslobodi, o totalitarnosti. O čemu, šta je stvaralačko? Stvaralačko vaspitanje je emocionalni uticaj čoveka na čoveka, majke na dete, dete na majku, otac, majka, to su svi naši odnosi, ali u odsustvu ovih 5 autoritarnih modela. Dakle, takvo vaspitanje koje dopušta da nikne ljubav, ono unosi mir i blagodat u porodicu. Dakle, tek sada predstoji jedan veliki posao toj majici. 2000 godina ona gleda strpljivo ikonu Majke Božije, koja drži svoje čedo, koje je već poprilično, da kažem, kad gledate vi, jel, sliku Majke Božije sa Isusom, to nije baš onako mala beba, jel tako? Znači, a današnja majka će da odbaci onog momenta kad ga sa dojke odbaci, ona ga već daje u jaslice. Znači, nema strpljenja. Savremena majka mora da se vrati izvoru i da dostigne savršenstvo, da ima energiju Majke Božije. Onu mirnoću, e sada zamislite, moju priču, koja mora danas da počne da teče, da bi se ukorenila u tom trećem milenijum, kao vaspitanje, zamislite kako je to teško jednoj savremenoj majci, koju na drugoj strani ceo civilizovani svet uči, postani muškobanjasta, preuzmi biznis, uđi u sve moguće varijante, samo nemoj decu da gajiš i gledaj da pobegneš od toga. E kada one čuju moju priču, one se zbilja uplaše. I u početku jako je teško da one prihvate da je suština života porodica i potomstvo. Pa i ta njen biznis i sve to što ona radi, što će postati... Danas sam, evo sad dok sam išla prema radiju, čujem, pričaju dva dečaka od 10 godina. Kaže on, pa znaš šta, moje mame nema. Pa kaže, je li tvoja mama razvedena od tate? Pa kaže, nije razvedena, ali godinu i pol dana nema je skoro u kući, stalno je na putu. Kaže, ode u Sloveniju, ode vamo, ode tamo. Dakle, dete nema osjećaj jedinstva porodice. Ja verujem da oni nisu razvedeni. Ali da je prosto ta majka koja treba da natkrili svoju ljubav u porodicu, ona je otišla odatle. To ne znači da ona treba da napusti posao, da ne treba da bude inženjer, da ne treba da bude lekar. Ne, ali ovo što se mora da se dogodi u celovljenje muškarca i žene, da proteče prvo ljubav između muškarca i žene. A da li ste vi dobili ljubav u ovom slučaju? Ne. Jer ste vi prinudom i uslovljavanjem ženu uveli u mušku energiju. Danas žena ima epitete muškarca. Kod nje su čak i hormoni zbog ogromne prinude, testosteron koji je tipičan za muškarca, on je to ona je to dobila. A pogledajte šta smo uradili muškarcu, koji prirodno ima više ove osobine da bude u spoljašnjem svetu i tako dalje. Njega smo ugurali u kuće, njemu tržimo predavanja kroz nevladine organizacije, kako se povijaju deca i tako dalje. Nemam ja ništa protiv toga. Ali ako vi sada pretvorite muškarca i date mu i hormonski sve epitete žene, onda tu nema ljubavi. I mi smo sada dobili jedan rat između muškarca i žene. A u praktičnom životu, kako izgleda ta majka koja je postala zavisna od ovih modela? Ona kaže, fantastično je funkcionisao ovaj vaš plan rada 7 dana. Ja kažem, šta se desilo posle? Pa im nema plana. Skinula ga je. To mora da stoji okačeno na vidnom mestu. Da se deca raduju što su uspela da skuvaju ručak, da naprave večeru, da usisaju kući i tako dalje. Šta se dogodi sa majkom? Majka savremena pokaže u stvari najveću zavisnost od ovih vaspitnih modela. Jer ona meni kaže, ja ne mogu sada da se pomirim sa tim da ja ne mogu svoju nervozu koju sam donela s polja, jer ja ne znam šta, šef je izmaltretirao, da ja ne mogu sad u svakom momentu da vičem na svoje dete i da kažem, hajde ustani, idem i kupi prašak za pecivo. A dete će da kaže, ali mama, danas je seka dežurna, na primjer, sad pričamo, jel? Koji red i harmonija se uvode na ovaj način? I ona kaže, ja ne mogu, ja sad ne znam na koga da vičem, sve u kući uredno, sve se sredilo, sad ja nisam centar oko kojeg se vrti priča, ja sam žrtva, ja ne znam šta ću i tako dalje. Deca skinula se sa virtualne droge, sad vi morate u jednom drugom smeru da okrenete, sad se traže novi sadržaji. Sad morate kao majka koja je ključna sada tu, ona će sad biti ta koja će organizovati, pa će da kaže nećemo više da idemo u igraonice ili, znate sad na Novom Beogradu kad ja odem, znate kako tamo uspavljuju decu, to je katastrofa. Sad su suda te takozvani kafići, kafeji sa igraonicama, gde majke da bi izmorile dete, da bi dete moglo uveče da spava, oni ih puste na one, znate, one jastuke i ono pršina, da je užasno. Sad odjednom majka vidi da to nije to. Da dete treba smirivati pre spavanja, a ne razigravati. I sad njoj je to teško. Ona kaže, meni je lakše, brate, da živim onako kako sam živa. I zato će na majci biti veliki zadatak zbilja da se vrati jednom Božijem miru, da vrati se toj ikoni i da vidi, da analizira tu sliku i da vidi taj mir te majke koje se nigde ne žuri.
Oh,
Crkva, imamo običaj da na kraju zapravo iznesemo svedočenje ili cele ili nekog člana porodice o onome što ih je približilo Bogu, ali u ovoj knjizi Porodični bukvar toliko imala primera, Milice, da bi mogla cela emisija da bude porodična priča. Meni je ostao najupečatljivija priča jednog dečaka 13-14 godina koji je tražio da mu roditelji plate kartu do Milana, zato što je toliko igrao neke kompjuterske igrice da je umislio da je on sjajan fudbaler, a ako ne fudbaler, onda menadžer, i da njega čekaju u Milanu da bi on mogao da nađe sjajan posao. Znači, život, dečak je živeo potpuno u jednom virtualnom svetu. Da li je to uopšte moguće, Milice, ja se pitam?
Nažalost, moguće. Nažalost, to su takve poražavajuće priče i takve opasne priče koje ja imam u iskustvu, da je to za neverovanje. Nije loše pridodati slučaj devojčice koja je došla iz Italije i koja je igrajući, majka me zvala da me pita, naravno sve modele je majka upotrebljavala, naročito u Italiji je upotrebljavala podkupljivanje deteta. Dete potpuno otuđeno od sebe, od rada, od majke. I njoj je jedino ostao te igrice su joj ostale kao neka, aj nazovimo ga radost. I majka nije znala šta se to dešava njoj, videla je da je dete otuđeno od nje, ali lakše je bilo kad mama mala ode u sobu, jel tako? Ali da nije bilo onih modela uslovljavanja, prinude i tako prezaštićivanja, dete bi i tekako kroz rad, kroz ljubav bilo blisko majci. Ovako se ono otuđivalo svakodnevno i majka reagovala tek na njeno ponašanje u restoranima. Kaže, ja nju lepo obučem, sjajno izgleda, lepa devojčica, imala je tada 8 godina. I kaže, moje dete odjednom ispod stola ode u kafani, tu je sa prijateljima, i legne mami na noge ovako, znate, dole.
Kao kuca.
Kao kuca. I majka pogleda, sramota je od onih prijatelja, pa kaže, šta ti je, Sara? Pa eto, ja sam kuća. I ona mene zove, da me pita, da nije dete, Bože mi to prosti, poludalo. Međutim, ja sam odmah počeo da ispitujem i kažem, Sara, koje ti igrice igraš? Ona je neprestano danima igrala neke igrice koje su o kučićima, neke kosti je davala i tako dalje, da bi ja zaključila tu priču i rekla, blago kučićima, oni bar dobijaju realne koske. A ova devojčica je izigravala kuće. Zamislite dokle ide ta devijacija. Interesantno je jedan primjer, dakle ovdje se ne biraju...
Da li je moguće promeniti, kako poboljšati kvalitet
kako
života? Su li spremni roditelji tu da se
kako
promene?
Kako da ne, ali kad su spremni? Tek kad im dete oboli, jer ja se bavim ovdje i oboljenjima koje će se javiti zbog upotrebe svih ovih 5 modela, nemamo vremena o tome da pričamo, to je sve opisano u bukvaru, ali kada se pojavi problem ozbiljan, bilo zdravstveni, bilo mentalni, bilo emocionalni, onda itekako hoće roditelji da slušaju. Da li mi verujete da za mjesec dana, ja za tih mjesec dana odem 2 puta u porodicu, za ta neka moja 2 viđanja u sve instrukcije, najteže je ovo odvikavanje od virtualne droge, a poprilično je teško da se roditelji odreknu ovih pet modela. A nije ni teško...
Zapravo pogleda... nekog svog komoditeta, jel?
Pa ne komoditeta. Ne, ako vi imate taj plan, vi ste već odbacili te modele. Što ćete vi sada ako je dete upisalo da ono danas usisava kuću? Koji vi problem imate? Vi ne morate sada ni da mu obećavate čokoladu ako usisa, niti morate da ga bijete. Dete potpuno funkcioniše normalno iz ravne ljubavi prema radu. Samo treba malo misliti i držati se tih nekih početnih pravila dok ne dođe da počne da porodica funkcioniše normalno.
Da se vratimo još na neku priču.
Hajdemo još
da...
jedan lep primer. Studentkinja prve godine sociologije šamara svoga oca tri večeri uzastopno, jer hoće umjesto, na primjer, 200 evra mesečno, hoće da se poveća apanaža na još 200. Još 200. Prvi put dobije šamare, otac drugo veče, treće veče. Treće veče čerka kaže, a ne daš? Pa nema nikakvih problema. Sponzora ima koliko hoćeš. A ona je 19-godišnja devojka. Naravno, oni su izbezumljeni. Šta je sa to? Kakvi sponzori? Znači, ona je spremna da ide u prostituciju. Ali sam ja na jednoj radio emisiji na Beogradu, Beograd 1, kada su me pitali ima li prostitucije, znate kad je bilo ono u Kragujevcu kod nas, ja sam rekla ima je svuda, ali početci prostitucije i bluda javljaju se u porodici, u savremenoj porodici na najbezazleniji način, tobože, sa ovih pet modela. Jer ako vi stalno uslovljavate kao što je otac uslovljavao Svetlanu od malih nogu, za svaku peticu u osnovnoj školi do četvrt petog dobijala je 5 evra. Docnije je dobijala 10 evra. U srednjoj školi je za svaku peticu dobijala 50 evra, a za svaku desetku na fakultetu dobijala je 100 evra.
I sad odjednom, ako ona ne dobije to...
I sad čujte, ona je toliko otuđena od tog rada. Ona je u bludu, jer ona ništa ne radi iz ljubavi. Šta je blud? Blud je greh koji, znači, ako nije blud samo prodaja svoga tela. Vi prodajete ovdje svoj rad. Vi prodajete svoju prirodu, vi prodajete svoju ljubav, sve prodajete zarad nekih para i neke dobiti.
A ko je došao kod vas? Da li čerka koja je otu?
Ne čerka, došla je majka i kada su prošli sve moguće terapije, psiholozi, pedagozi, psihijatri, i onda su čuli za porodični bukvar, došli su kod mene. Kada sam ja ocu objasnila da je on jedini, pošto je to bio jedan mali privatnik koji je imao popriličnu količinu novca, inače čovjek koji nikada nije bio uslovljavan, znate, sa juga Srbije, ko je tamo nekoga uslovljavao u tradicionalnoj porodici, ali on kaže, Milice, ja sam to tako spontano prihvatio taj model, kao da sam se sa njim rodio. Ja sam vidio da to funkcioniše.
Da li je to ono da ima dete, jer ja nisam imao...
Pa, na primjer, može i to da bude, a može da bude i hedonizam. On je vidio da to funkcioniše. Aha, ja samo treba nešto da platim, evo vam prostitucije. Vi uvodite direktno vaše dete u blud, jer vi kupujete svaki njegov pokret. I kada je dete došlo pred njega i reklo, jel ne daš? Pa nema problema, ja menjam sponzora. Kad je roditelj shvatio da je on bio 19 godina sponzor, pogledajte kakva ružna reč. A to moraju roditelji da shvate. Jer ako se između deteta i rada ne umeće ljubav, nego interes, onda ste vi u funkciji samo doturanja tog interesa, odnosno sponzorisanja tog deteta. I devojčica kaže, ima plavi most u Beogradu, meni treba tih 200 evra i ja ću do njih doći. Naravno, pošto su oni dobri ljudi, malo su bili stariji, vrlo brzo su razumeli. Mi smo sa jednom pričom koju je razumela i Svetlana i njeni roditelji uspostavili nova neka pravila ponašanja. Dete je izišlo iz toga. Verujte, to je danas devojka koja je završila fakultet, a da nikada više nije rekla, ako mi budeš kupio bundicu, ja ću dati ovaj kolokvijum ili već šta. Da je dete reklo, pa teta Milice, zašto to nama ne kažu drugi profesori? Ja sam držala predavanje za 400 studenata na Prirodno-matematičkom fakultetu, pa se to su beogradska deca. Deca su u sali plakala i kad su razumela suštinu ove priče i svako me je pitao, profesorka, a zašto nama niko ne govori o tome? Mi smo mislili da je jedan od ciljeva našeg života, promjena partnera, seksualno, kad sam ja rekla da je seks, to često ulaženje deteta i prerano ulaženje deteta u seksualne odnose bez ljubavi, da je to samo put pražnjenja napetosti koja je u njima. I kad ja to kažem, mlad čovjek to osjeti, jer je to njegova muka. I on osjeti dubinu istine. I onda kaže...
Ume da kontroliše, nauči se da kontroliše.
Ma ne mora da kontroliše.
Milite, volila bih da ispričamo ovde i priču o detetu koje je zbog pretjeranog sedenja pred kompjuterima dobio astmu, dečačić.
Ja, jeste, da. Znači, kada su u pitanju bolesti, pošto sam se ja bavim se alternativnom medicinom, ali to mi je dobro došlo da mogu da sagledam koje će bolesti doći zbog kojih modela. Znači, zbog kojeg vaspitnog modela. Dakle, dete je danima sedelo pred najagresivnijim igricama. A pritom je majka i otac i baka koji su bili pored njega vršili najžešću plišanu prinudu. Dakle, isto je to, da li vi dete potkupljujete, vi vršite prinudu. Isto je to prinuda. Ja ne želim da popijem ovo mleko, ali ako mi daš 5 evra, ja ću ga popiti, iako mi je sve to odvratno. Znači, to je isto vrsta prinude, ali plišane. Dakle, dete je konzumiralo. Na igricama, da vam ne pričam kakvog sadržaja, to znaju svi koji me slušaju, to su ubistva, to je mrak. I na drugoj strani, na televizoru, stalno je gledao sve najagresivnije, pritom roditeljska prinuda, svih vrsta, i šta se dešava? Najveća, a najlepša od svega, što je on jako voleo svoju mamu, bio je privržen. I on je stalno očekivao da će majka onim lepim pričama, verbalizmom, pa sine, pa nije lepo, pa zašto opet? On je stalno očekivao da će on moći da ispuni njena očekivanja. A tuga koja je kao zaštitna emocija, ona kontroliše naša pluća i debelo crevo. I sad je pitanje, što kažu genetski, koja ti je slabija tačka? Pošto uglavnom kod deteta su pluća slabija, zato imamo ovoliko novih bolesti na plućima, toliko kancera i svega, jer je tuga pregolema. Zašto? Jer dete je božansko biće i ono hoće put ka Bogu, a mi ga sputavamo i ne damo. I kako je on to manifestovao tugu? Tako što je na fizičkom nivou dobio astmu.
Znači sve je to moguće rešiti uz dobru volju.
Tako.
I mali angažman, predložete čak u svojoj knjizi i pozorište, pozori u kući, da deca i roditelji zajedno naprave pozorište, da se druže, da budu zajedno.
Ja bih samo još nešto da dodam, pošto sam u Crnoj Gori jako utemeljila stvaralačko vaspitanje. Ja mislim da smo negde oko 10 gradova prošli, jako puno škola, u baru, radio, televizija nacionalna i tako dalje. A ova se emisija čuje u Crnoj Gori. Ja bih htela da poručim da, eto, uskoro, već u septembru, negde ću doći od bara, pa tamo Herceg Novi i tako dalje, Kotor. Prosto da kažem da ima nade i da ljudi ne misle da je ovo sve nemoguće. I voljela bih da nekako u Crnoj Gori utemeljimo, tamo je nekako manja sredina, jel me razumete, i vrlo lako se sve to prima tamo. Ja sam u Srbiji prošla preko 190 emisija televizijskih, radio i tako dalje, ali evo uskoro ćemo se videti u Crnoj Gori.
Evo da damo i telefon slušaocima ako žele da se čuju s vama, konsultuju 011 80 43 102. Moje gošće je bila Milica Novković, autor porodičnog bukvara, a Ljiljana Sinđelić-Nikolić svim slušaocima želi prijatan dan.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.